Και φτάσαμε στο Μόναχο και συναντούμε εκεί τον πολύ καλό φίλο της Φωνής της Ελλάδας και προσωπικά δικό μου καλό φίλο, τον Κώστα Τάτσι, που είναι επικεφαλής υπεύθυνος της ενημερωτικής ιστοσελίδας, δορυφόρος του Μονάχου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή χρονιά, Κώστα.
Καλημέρα, Νατάσα, καλή χρονιά, όλα να πάνε καλά.
Όλα να πάνε καλά, να πάνε καλύτερα τουλάχιστον σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Είναι τόσα πολλά πραγματικά αυτά που θέλω να κουβεντιάσω μαζί σου, γιατί το τελευταίο διάστημα, έτσι από τις 25, ας πούμε 27 Δεκεμβρίου και μετά, είναι και ξεχωριστές οι αναρτήσεις στην ιστοσελίδα σου, στο δορυφόρο του Μονάχου. Αλλά θα αρχίσω με την 7η δράση αλληλεγγύης, τη φιλανθρωπική εκδήλωση που κάνετε τα τελευταία 7 χρόνια στο Μόναχο, μία εκδήλωση που έχουν αγκαλιάσει όλοι οι ομογενείς, όλοι οι Έλληνες Βαυαρίας, όλοι οι ομογενειακοί φορείς. Μαζεύετε λοιπόν χρήματα, τα οποία προσφέρετε εδώ στην πατρίδα σε κάποιους έτσι μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που πραγματικά κάνουν ένα ιδιαίτερο και ξεχωριστό έργο, πάντα για τα παιδιά.
Ναι, ναι, σωστά. Είναι, όπως είπες, η 7η δράση. Βέβαια είναι η δεύτερη συνεχόμενη που δεν είχε εκδήλωση. Συνήθως γίνεται και μια κεντρική εκδήλωση. Αυτή λόγω της πανδημίας δεν μπόρεσε να γίνει. Παρ' όλα αυτά θεωρούμε ότι πήγε και αυτή τη φορά καλά. Πολύ καλά θα λέγαμε. Φέτος τα χρήματα τα δίνουμε σε 3 ιδρύματα που αποφασίσαμε να τα μοιράζουμε. Mm-hmm. Το ένα είναι το Δικαίωμα στη Ζωή, που είναι για παιδιά με ειδικές ανάγκες που έχει η έδρα στο Ηράκλειο Κρήτης. Το άλλο είναι Ελίζα, που είναι στην Αττική και είναι, που στοχεύουν να φτιάξουν μια γραμμή για παιδιά που κακοποιούνται.
Oh.
Και το τρίτο, ένα μικρότερο ποσοστό θα δώσουμε στη Ρινανία, στη Παλατινάτου. Είναι μια περιοχή, ένα κρατήδιο της Γερμανίας που επλήγει από τις πλημμύρες, τις μεγάλες πλημμύρες του καλοκαιριού, και θα δώσουμε και εκεί σε ένα παιδικό ίδρυμα.
Το ποσό είναι πραγματικά πολύ μεγάλο. Δηλαδή, δεν έχω λόγια ότι καταφέρατε μέσα σε αυτό το διάστημα. Και είναι σημαντικό ότι δεν είχατε την εκδήλωση, δηλαδή απλώς ανακοινώσατε και είπατε ό,τι μπορεί ο καθένας, βγάλατε και κάποια κουπόνια του 1 ευρώ, ό,τι μπορεί ο κάθε σύλλογος, ό,τι μπορεί ο κάθε Έλληνας ξεχωριστά, και καταφέρατε και μαζέψατε περισσότερα από 20.000 ευρώ. Μπράβο!
Ναι, 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 ναι. Ήταν όντως μια προσπάθεια που έγινε ηλεκτρονικά περισσότερο. Μας έλειπε η επικοινωνία και η δυνατότητα της επικοινωνίας, αλλά πράγματι ανταποκρίθηκε ο κόσμος και έτσι φτάσαμε σε αυτό το ποσό που όντως μέσα στα τελευταία χρόνια έχουμε συγκεντρώσει σχεδόν 100.000 ευρώ που πηγαίνουν στα διάφορα ιδρύματα, κυρίως στην Ελλάδα.
Κυρίως στην Ελλάδα, ναι. Και πάντα ιδρύματα για παιδιά.
Ναι, μόνο για παιδιά, και κοιτάμε συνήθως να είναι και κλειστοί οργανισμοί, κλειστές αιστείες που να μένουν τα παιδιά εκεί, και να είναι βέβαια και λιγότερο γνωστά ιδρύματα στο κοινό, γιατί θεωρούμε ότι τα περισσότερο γνωστά έχουν και άλλους τρόπους να έχουν χρηματοδοτήσεις και προσφορές.
Έτσι,
από τον κόσμο.
Ναι. Είναι συγκινητικό, πρώτα απ' όλα θα σου πω το εξής, είναι συγκινητικό ότι σας βρίσκουμε ενωμένους σε αυτό το κομμάτι, γιατί πάρα πολλές φορές οι Έλληνες, όπως και εντός των τυχών, έτσι και εκτός των τυχών, όπου και αν ζουν, έχουν προστριβές, έχουν διαφωνίες, είναι αυτό που λέμε με την κατσίκα του γείτονα, δεν μας έχει φύγει αυτό.
Έτσι, έτσι, όχι, είναι πολύ σημαντικό αυτό που επισημαίνεις, και αυτός ήταν ο αρχικός στόχος, διότι θεωρούμε ότι σε τελική ανάλυση τα ιδρύματα αυτά θα υπάρχουν και θα συνεχίσουν να υπάρχουν και χωρίς ίσως τα λεφτά που μαζεύουμε εμείς. Σημασία μεγάλη έχει ότι αυτή τη στιγμή συγκεντρώνονται όλοι οι οργανωμένοι φορείς μέσα από ένα στόχο και μια κοινή προσπάθεια.
Mm-hmm.
Και είχαμε πει τότε ότι πρέπει και εμείς κάτι να κάνουμε για αυτή τη χώρα. Ήταν η εποχή ακόμα που βρισκόμασταν και στην κρίση, την οικονομική και όλα αυτά. Και είπαμε ότι όλοι μαζί θα βάλουμε ένα στόχο. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, θεωρώ, από όλα, ότι μπορούν όλοι οι 20-25 φορείς, σύλλογοι, ιδρύματα, εκκλησίες, ό,τι υπάρχει, γονείς, σύλλογοι γονέων, να έχουν βάλει ένα κοινό στόχο και να εργάζονται για αυτόν. Δεν είναι απλώς επικεφαλής, δεν είναι τίτλοι.
Ναι, ναι.
Αυτοί όλοι συμμετέχουν πράγματι, έτσι.
Μάλιστα. Το άλλο το οποίο έτσι έχω δει αυτές τις ημέρες στην ιστοσελίδα σου αφορά στα στατιστικά στοιχεία των Ελλήνων της Γερμανίας και διάβασα ότι τελικώς νομίζω το Μόναχο μπορούμε να πούμε ή τουλάχιστον αυτό έχει ανακοινώσει ότι είναι η μεγαλύτερη ελληνική εντός εισαγωγικών πόλη στην Ευρώπη, εκτός Ελλάδας βεβαίως.
Ναι, εντάξει, είχαμε μια διαμαρτυρία από τους Κύπριους, γιατί την Κύπρο δεν τη βάζουμε μέσα. Όπως και μια μικρή διαμαρτυρία από τους Έλληνες του Λονδίνου, αλλά εκεί επιμένουμε εμείς ότι είμαστε μεγαλύτεροι, διότι στο Λονδίνο είναι ελληνόφωνοι, μπορεί να είναι περισσότεροι, αλλά είναι πάρα πολύ οι Κύπροι.
Ναι.
Έτσι, σύμφωνα με τα στοιχεία.
Αν και δεν ξέρω, να σου πω την αλήθεια. Δεν ξέρω, εσείς, δηλαδή στη Γερμανία γίνεται απογραφή πραγματικά πιο συχνά. Γιατί διάβαζα πρόσφατα ένα άρθρο πάλι ελληνικής εφημερίδας από τη Μελβούρνη αυτή τη φορά, όπου πάντα λέγαμε ότι η Μελβούρνη είναι η τρίτη μεγαλύτερη ελληνόφωνη πόλη στον κόσμο μετά την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Και διάβαζε ένα άρθρο από εφημερίδα της Μελβούρνης, όπου έλεγε ότι μάλλον τα πρωτεία τα έχει το Λονδίνο πλέον. Είναι τόσο πολύ δηλαδή ο κόσμος που τα τελευταία χρόνια, ειδικά την περίοδο της κρίσης, έφυγε από την Ελλάδα για το Λονδίνο, οπότε δεν ξέρουμε. Απλώς δεν έχει γίνει όμως απογραφή στο Λονδίνο, οπότε δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ακόμα.
Μπράβο. Αυτό που έχουμε εμείς αυτή τη στιγμή είναι τα στοιχεία από τον Οκτώβριο ή Νοέμβριο του 2021, δηλαδή. Είναι τα τελευταία στοιχεία που μπορεί να υπάρχουν.
Ναι.
Και υπό την έννοια αυτή, όταν, πολύ σωστά αναφέρεις, όταν τέθηκε το θέμα από το Λονδίνο και το έψαξα, διαπίστωνα ότι τα στοιχεία είναι από το 2011-2013 το πολύ, που δεν βγάζει δηλαδή, δεν γίνεται προφανώς η απογραφή βάσει εθνότητας, δεν μπορώ, δεν ξέρω πώς γίνεται στο Λονδίνο, η αλήθεια. Πάντως εμείς θέλουμε να διατηρήσουμε τον τίτλο.
Ελπίζω να τον διατηρήσετε τον τίτλο. Ούτως ή άλλως μιλάμε για μια ελληνική πόλη, ότι είναι το Μόναχο, θα έλεγα ανεξαρτήτως του αριθμού των Ελλήνων που μένουν στο Μόναχο, είναι μια πόλη που είναι γεμάτη ελληνικά στοιχεία. Έτσι, δηλαδή τα προπήλαια, Αθήνα του Ίζαρ τη λέμε, και αυτά τα ελληνικά στοιχεία υπάρχουν πολλά χρόνια τώρα, έτσι, δεν είναι κάτι τωρινό, είναι κάτι που έχει ξεκινήσει από τον Λουδοβίκο, υπάρχουν πάρα πολλά χρόνια τώρα, από τον Λουδοβίκο τον πρώτο, από το 1828, οπότε είναι ούτως ή άλλως μια ελληνική πόλη το Μόναχο, έτσι. Να σε πάω στην πανδημία, να μου πεις τι γίνεται με τον κορονοϊό στη Γερμανία και στη Βαυαρία, γιατί είσαστε και στη Γερμανία, έχετε και διαφορές φαντάζομαι από κρατήδιο σε κρατήδιο, αλλά σε γενικές γραμμές σαφώς η Όμικρον χτυπάει και εκεί, έτσι.
Ναι, τώρα σημερινό στοιχείο είναι ότι 9 στα 10 πλέον κρούσματα, θετικά κρούσματα είναι στη Γερμανία, είναι από την παραλλαγή της Όμικρον. Στη Γερμανία οι αριθμοί ανεβαίνουν σιγά. Αυτό βέβαια οφείλεται και σε μια γραφειοκρατία των γιορτών. Δηλαδή δεν λειτουργούσαν όλα τα τεστ, δεν μεταφέραν όλους τους αριθμούς. Κλασική γερμανική γραφειοκρατία που έλεγε περιμένετε μέχρι τις 7-8 του μηνός και μετά θα σας ανακοινώνουμε τους αριθμούς. Και δεν έχει βέβαια και τα αντίστοιχα τεστ που γίνονται στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, από ό,τι διαπιστώνω από τους αριθμούς, έχει πάρα πολύ μεγάλο αριθμό τεστ. Και έτσι είναι και μεγάλος ο αριθμός των κρουσμάτων που ανακοινώνονται. Στη Γερμανία, μιλάμε πάντα για γύρω στους 50-60 χιλιάδες κρούσματα ημερησίως που θεωρούμε ότι θα ανέβουν, διότι το δείκτης πλέον ανεβαίνει πανγερμανικά. Κορυφαία είναι η Βρέμη, η οποία αυτή τη στιγμή έχει ξεπεράσει τα 1.000 κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους το εφταήμερο. Και από τις μεγάλες πόλεις είναι το Βερολίνο που έχει, που έχει πολύ, πολύ υψηλή επίπτωση τιμής, τιμή επίπτωσης, η Φραγκφούρτη και το Ντίσσελντορφ αυτή τη στιγμή.
Με τα μέτρα τι γίνεται?
Με τα μέτρα όσο μπορεί να τα παρακολουθήσει κανείς, γιατί κάθε λίγο και λιγάκι αλλάζουμε. Αυτή τη στιγμή είμαστε στη φάση όπου πλέον όποιος έχει την αναμνηστική δόση θα μπορεί να κυκλοφορεί θεωρητικά ελεύθερα. Εκυβαδίζουμε δηλαδή.
Ναι.
Στα εστιατόρια για παράδειγμα υπάρχει αυτό. Όσο πάμε βαδίζουμε σε αυτό το στοιχείο. Όλα τα άλλα είναι στην καλύτερη περίπτωση με τεστ. Αλλά αυτή τη στιγμή τα εστιατόρια για παράδειγμα είναι πλέον από, θα είναι με...
Αποκλειστικά με την τρίτη δόση.
Με την τρίτη δόση ή διαφορετικά δύο πλούς που λέμε εδώ. Δηλαδή ή να έχει νοσήσει κάτι, να έχει πιστοποιητικό νόση, να έχει εμβολιαστεί ή να κάνει και τεστ.
Μάλιστα.
Πρέπει να κάνει και τεστ, μάλλον συγγνώμη.
Πρέπει να κάνει και τεστ.
Αν είναι εμβολιασμένο, θα κάνει και τεστ.
Μάλιστα. Μάσκες παντού και στο δρόμο.
Όχι στο δρόμο.
Όχι στο δρόμο.
Όχι στο δρόμο.
Γιατί εμείς τις έχουμε και στο δρόμο.
Εσείς έχετε και στο δρόμο.
Είναι μόνιμο αξεσουάρ.
Ναι,
γι' αυτό, γι' αυτό. Είναι μόνιμο αξεσουάρ σε εμάς. Παντού, παντού πλέον.
Στα τρένα, στα λεωφορεία, κανονικά βέβαια, δεν το συζητάμε. Όπως ήταν. Εντάξει, έχουμε μικρότερο αριθμό όπως και στην Ελλάδα αναλογικά θανάτων. Η ίδια κατάσταση που υπάρχει στην Ελλάδα. Είναι ένα θέμα.
Είναι δύσκολα τα πράγματα και διάβαζα μάλιστα σήμερα στην σελίδα σου γιατί η ελπίδα όλων είναι ότι η Ομικρόν θα είναι το τέλος της πανδημίας. Αλλά σε εσάς ο Ομοσπονδιακός Υπουργός Υγείας προειδοποιεί ότι δεν θα είναι το τέλος πανδημίας η παραλλαγή Ομικρόν.
Θέλει αν πιστεύει κανείς ότι θα πει ότι όντως είναι το τέλος. Τώρα, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι κάπου είναι, η αλήθεια είναι κάπου στη μέση.
Ναι, πολύ πιθανόν.
Πολύ πιθανόν. Ναι. Πάντως είναι δύσκολη η κατάσταση. Σήμερα ξεκίνησαν σε όλα τα κρατήδια πλέον τα σχολεία, κανονικά.
Και στα σχολεία τι γίνεται, τι μέτρα υπάρχουν αυτή τη στιγμή για τα σχολεία, ας πούμε,
για τα μέτρα είναι βέβαια, εδώ έρχεται πάλι το θέμα των ομόσπονδων κρατηδίων. Συνήθως είναι τα τεστ, πρέπει να γίνονται. Και η μάσκα αρχικά μέσα στο μάθημα, σε πολλά κρατήδια, τουλάχιστον τις πρώτες μέρες από όταν θα επιστρέψουν από τις σχολικές διακοπές.
Μάλιστα. Ναι. Τουλάχιστον για κάποιο χρονικό διάστημα μέχρι να δουν, ας πούμε, ότι δεν είναι θετική στον ιό, οπότε εντάξει. Μάλιστα.
Αλλά χωρίς να θέλω να γίνω μάντης κακών, θεωρώ ότι η Γερμανία θα φτάσει σε αυτό το υπερβολικό αριθμό των κρουσμάτων που έχει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, θα φτάσει στις επόμενες δύο εβδομάδες.
Μάλιστα.
Δηλαδή εμείς είμαστε πριν την Ελλάδα στην αύξηση, τον, τη μεγάλη αύξηση αριθμού.
Άντε να δούμε τι θα γίνει. Έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, Κώστα Τάτση, οι απολογισμοί που έχεις κάνει στην ιστοσελίδα, στο δορυφόρο του Μονάχου, για τη χρονιά που μας πέρασε. Είναι βεβαίως απολογισμός των σημαντικότερων, ας πούμε, ομογενειακών γεγονότων, έτσι, της Βαυαρίας από τη μια, έχεις δύο ειδών απολογισμούς, και από την άλλη μία ανασκόπηση των αντίστοιχων ομογενειακών γεγονότων σε όλη τη Γερμανία, που διαπιστώνει κανείς μέσα από αυτές τις ανασκοπήσεις σου ότι βεβαίως η πανδημία έχει πραγματικά αναστείλει πάρα πολλές δράσεις των ομογενειακών φορέων, έτσι. Από την άλλη βεβαίως είχαμε την Ελληνική Επανάσταση, τα 200 χρόνια πέρσι από την Ελληνική Επανάσταση, οπότε είχαμε και πολύ έτσι ενδιαφέρουσες δράσεις και στη Βαυαρία και σε όλη τη Γερμανία.
Ναι, το ζητούμενο βέβαια είναι... Ίσως κατά τη γνώμη μας τουλάχιστον το συμπέρασμα που βγαίνει στο τέλος ότι ποια θα είναι η επιρροή τελικά αυτής της κατάστασης την ημέρα μετά. Αν αυτή η διαδικασία που η συγκρατημένη, η αναγκαστικά συγκρατημένη λόγω της πανδημίας δημιουργήσει νέα δεδομένα που πλέον η επόμενη μέρα θα βρει τους οργανωμένους φορείς του ελληνισμού τουλάχιστον τους ασθενισμένους.
Ναι.
Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα, το οποίο δεν μπορεί πιστεύω να το απαντήσει κανείς σήμερα.
Όχι. Απάντηση δεν μπορούμε να δώσουμε. Θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Αλλά έχει ενδιαφέρον ότι θέτεις αυτά τα ερωτήματα, τα οποία θα έλεγα ότι είναι ερωτήματα που είχαμε αν θέλεις και πριν από την πανδημία. Το είχαμε, αναφέρομαι σε σένα βεβαίως, και εγώ τα είχα αυτά τα ερωτήματα, και πολλοί Έλληνες του εξωτερικού, ειδικά ας πούμε επικεφαλής μεγάλων ομογενειακών συλλόγων ή κοινοτήτων, αναρωτιόντουσαν εάν θα πρέπει να αλλάξει λίγο ο τρόπος με τον οποίο δρούν, αντιμετωπίζουν τους υπόλοιπους Έλληνες οι σύλλογοι μας στο εξωτερικό. Δεν ξέρω, ίσως να χρειαζόταν ούτως ή άλλως μία αλλαγή.
Έτσι, και έρχεται η πανδημία τώρα και βάζει το ζήτημα και αφαιρεί από μέσα, κατά τη γνώμη μου, ένα στοιχείο που είναι η συνήθεια. Δηλαδή, σε κάποια δεδομένα πράγματα, σε κάποιες δεδομένες στιγμές, η λειτουργία είναι, η συμμετοχή είναι και συνήθεια. Mm-hmm. Το παιδί πάει στο χωραστικό, μετά γίνεται και συνήθεια, γίνεται πρόγραμμα.
Mm-hmm.
Τώρα που έχει ανατραπεί 2 χρόνια η συμμετοχή αυτή, θα έχει την ίδια διάθεση, θα το βρει πάλι, θα συνεχίσει να το δει, να το βλέπει ως κάτι το οποίο τον εκφράζει, τον γεμίζει τον ελεύθερο χρόνο. Ή αυτή η συνήθεια του θα αλλάξει και κατά επέκταση θα αλλάξει και το στίγμα αυτό που αναφέρεις εσύ, δηλαδή θα πάμε σε κάτι άλλο.
Ναι.
Ή σε τίποτα.
Είναι κατά πόσο θα έχουμε συνηθίσει στην αποστασιοποίηση, ας πούμε, και αν θα επιστρέψουμε στην ενεργό δράση. Κοίτα, λίγο αν το δούμε και από εμάς τους ίδιους. Πόσες φορές, ας πούμε, μπορεί να είμαστε στο σπίτι μας και να έχουμε πει ότι θα πάμε να γυμναστούμε και να λέμε «Ωχ, μωρέ, τώρα που να σηκωθώ, που να πάω», αλλά τελικώς όταν το κάνεις το βήμα, μένεις ικανοποιημένος. Το θέμα είναι να σε παρακινήσει και κάποιος για αυτό το βήμα. Πολύ σωστά λες ότι όλοι αυτοί, ας πούμε, οι χορευτικοί σύλλογοι, τα μαθήματα ελληνικών, δράσεις μουσικές, που είναι τόσες πολλές και στη Βαβαρία και παντού. Άραγε θα συνεχίσουν τα Ελληνόπουλα, γιατί έγινε συνήθεια, τώρα η συνήθεια είναι να μην τα έχουν όλα αυτά. Θα επιστρέψουνε. Θα περιμένουμε πραγματικά να δούμε, γιατί είναι νομίζω έτσι μεγάλο το στοίχημα, πραγματικά μεγάλο. Αυτό που μου άρεσε πολύ στον απολογισμό σου επίσης, είχε να κάνει με ένα κομμάτι που δεν έχουμε αναφερθεί όσες φορές έχουμε μιλήσει μαζί εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, που έχει να κάνει με τους Έλληνες και τα Ελληνόπουλα ειδικά, που ασχολούνται με τον αθλητισμό στο Μόναχο. Δηλαδή βλέπω ότι πραγματικά έχετε εξαιρετικές επιδόσεις.
Ναι. Είναι αυτό πιστεύω ότι γίνεται και σε όλη τη Γερμανία. Δεν θεωρώ ότι μόνο το Μόναχο έχει αυτό το προτέρημα.
Mm-hmm.
Και θεωρώ ότι υπάρχουν μεγάλα ταλέντα, όχι μόνο στον αθλητισμό, έτσι και στη μουσική και παντού, τα οποία πρέπει εμείς να τους δίνουμε την αναγνώριση που θέλουν και να τους πούμε ότι ο δρόμος που ακολουθούν είναι σωστός.
Ναι.
Να τους επιβραβεύσουμε σαν ελληνική παροικία.
Και το κάνατε αυτό στην φιλανθρωπική εκδήλωση στο παρελθόν, αλλά τώρα δεν γίνεται, όπως είπαμε,
δεν
η εκδήλωση.
Τώρα, αλλά θεωρώ ότι είναι σημαντικό, διότι διαπιστώνεις ότι το άλλος είναι παγκόσμιος πρωταθλητής τεκβοντό. Στην ηλικία του και στην κατηγορία του, έτσι. Αυτό το θέμα αξίζει πράγματι να πει στο παιδί για να δουν και τα άλλα παιδιά, έτσι, ότι η συμμετοχή, η διάκριση επιβραβεύεται, το ελληνισμός το αναγνωρίζει. Δεν είναι μόνος του που χαίρεται με τους γονείς του, αλλά και εμείς που παρακολουθούμε τη ζωή του Μονάχου λέμε τα άλλα παιδιά.
Mm-hmm.
Νομίζω ότι αυτό αξίζει να γίνει πράγματι και ως όλες τις πόλεις της Γερμανίας και ίσως και η Γενική Γραμματεία Αποδημολισμού να το δει σαν θέμα, να δει πως όλα αυτά τα ταλέντα θα αξιοποιηθούν ή θα αναγνωριστούν για τη δράση τους. Και να σας πω και κάτι, να πω και κάτι που είναι λίγο μυστικό, ότι αυτά τα παιδιά σε κάποια δεδομένη στιγμή, αν πάνε καλά, θα τα πάρει η Γερμανία.
Ναι, σωστά.
Στις εθνικές τους.
Έτσι.
Δηλαδή, και θα βλέπουμε ελληνικά ονόματα να διακρίνονται με άλλες σημαίες. Αν το δούμε και λίγο πατριωτικά, γιατί λέμε να αξιοποιήσεις αυτά τα παιδιά που είναι καθαρά βέβαια. Είναι Ελληνόπουλα.
Είναι Ελληνόπουλα, βεβαίως. Γιατί να μην τα αξιοποιήσουμε με κάποιον τρόπο εμείς. Δηλαδή, να τους δώσουμε έστω την επιβράβευση ότι σε γνωρίζω, μαθαίνω τι κάνεις, μαθαίνω πώς προχωράς, με τι καλά βήματα προχωράς στον τομέα σου, είτε είναι αθλητισμός, είτε είναι μουσική, είτε οτιδήποτε, και πραγματικά χαίρομαι και είμαι στο πλάι σου. Ακόμη και, ναι, και μία τέτοια έκφραση είναι, πραγματικά φέρνει ένα χαμόγελο και μία σιγουριά και μία αυτοπεποίθηση στο Ελληνόπουλο που προσπαθεί να κάνει, να είναι ακόμα καλύτερος αθλητής, να είναι ακόμα καλύτερος μουσικός.
Έτσι. Και να συμπληρώσουμε εδώ κάτι, ότι τα παιδιά όλα αυτά δεν σημαίνει ότι πάντα είναι στις μεγάλες πόλεις. Αυτό τι σημαίνει, ότι είναι σε κομοπόλεις, σε μικρές πόλεις της Βαυαρίας για παράδειγμα, τα οποία έχουν μόνο γύρω του μια γερμανική κοινωνία και είναι τελείως αποστασιοποιημένα αναγκαστικά βέβαια από αυτό το ελληνικό στοιχείο. Γι' αυτό είναι καλό να το δείξει και ο ελληνισμός την αναγνώριση αυτή, έστω συμβολικά. Έτσι,
συμβολικά.
Δεν κάνουμε και κάτι ιδιαίτερο.
Έτσι. Ένα άλλο από τα ζητήματα τα οποία μου έκαναν κλικ που λέμε, που γράφει στο δορυφόρο, έχει να κάνει με το εξής, γιατί το γνώριζα βέβαια και πάρα πολλοί Έλληνες εδώ στην πατρίδα πιθανόν το γνωρίζουν, αλλά είναι και πάρα πολλοί που δεν τους περνά από το νου. Τι δηλαδή, φεύγουν οι Έλληνες από εδώ ή φεύγανε τα τελευταία χρόνια για να εγκατασταθούν στη Γερμανία για μια καλύτερη ζωή.
Ναι.
Δεν μας περνά ποτέ από το νου ότι τελικά υπάρχουν και κάποιοι που δεν έχουν αυτή την καλύτερη ζωή και που μπορεί να είναι άνεργοι. Δηλαδή, είδα στη σελίδα σου ότι υπάρχει βεβαίως ανεργία και στη Γερμανία και υπάρχουν Έλληνες που βιώνουν την ανεργία και στο γερμανικό κράτος.
Ναι, σαφώς και όχι μόνο, έτσι, γιατί τα στοιχεία αυτά είχαν αναφορά σε αυτούς, αν δεν κάνω λάθος, γιατί έχει καθορισμένες που ήταν δηλωμένοι άνεργοι.
Βέβαια.
Μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή, μετά από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 12 μηνών, δεν θεωρούνται άλλο, δεν ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Υπάρχουν και άλλες κατηγορίες, κατηγορίες με το κοινωνικό βοήθημα. Δηλαδή, ο αριθμός δηλαδή, που εμείς δηλώσαμε, που είναι ο αριθμός των ανέργων, είναι πολύ μικρός συγκριτικά με το σύνολο των ανθρώπων που αυτή τη στιγμή
δεν έχουν δουλειά.
Αρκετά μεγάλο πρόβλημα και είναι αναγκασμένοι είτε να ζουν από κοινωνικό βοήθημα, είτε να παίρνουν κοινωνικές γενικότερα βοήθειες, ή να είναι άνετοι, ή να είναι χρόνια άνετοι, έτσι.
Ναι.
Που δεν ανήκουν πάλι σε αυτή την κατηγορία.
Πάντως το ποσοστό είναι μικρότερο σε σχέση με το 2020, έτσι, ανακοίνωσες για το 2021, οπότε κάτι είναι και αυτό, αλλά πραγματικά το αναφέρω γιατί πιστεύω ότι δεν το σκεφτόμαστε πολύ. Λέμε, α, εντάξει, είναι αυτός τώρα εκεί στη Γερμανία, έχει βρει δουλειά, μια χαρά. Ενώ μπορεί να μην συμβαίνει αυτό. Μπορεί πραγματικά να δυσκολεύεται, να μην έχει βρει την εργασία που θα ήθελε, να ζει, όπως λες και εσύ, από ένα κοινωνικό βοήθημα.
Ναι, και ιδιαίτερα αυτοί που κάνουν αυτό το βήμα από την Ελλάδα και δεν έχουν μια εξειδίκευση, δεν έχουν κάποιο συγκεκριμένο επάγγελμα, πρέπει να γνωρίζουν ότι εδώ δεν πρόκειται για μια χώρα η οποία έχει στρωμένα κόκκινα τα χαλιά και έχει δεκάδες θέσεις εργασίας. Τα πράγματα δύσκολα και για τους ίδιους τους Έλληνες που είναι χρόνια εδώ.
Ναι, βέβαια.
Έτσι, εντάξει, βέβαια τώρα ήρθαν και αρκετοί άνθρωποι ακαδημαϊκοί, όπου εκεί βέβαια υπάρχει, είναι μια άλλη κατηγορία και οι δυσκολίες είναι λιγότερες από ως έτσι. Αλλά γενικώς δεν είναι έτσι όπως φαντάζεται κανείς. Δηλαδή ότι είναι η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης δεν σημαίνει ότι δεν έχει προβλήματα για την καθημερινότητα του πολίτη.
Βέβαια. Θα κλείσω αυτή τη συνέντευξή μας με το σημαντικότερο ίσως νέο για τον απόδημο ελληνισμό, δηλαδή το σημαντικότερο γεγονός για τον απόδημο ελληνισμό που έγινε μέσα στο 2021, που ήταν σαφώς το νομοσχέδιο για την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού, που βεβαίως θυμίζουμε οι Έλληνες του εξωτερικού μπορούν να ψηφίσουν, ερχόμενοι εδώ στην πατρίδα, δεν είναι δηλαδή ότι δεν μπορούσαν. Απλώς το νομοσχέδιο αυτό υποτίθεται εντός εισαγωγικών ότι βοηθά την εξ αποστάσεως ψήφο.
Είναι μια συγκεκριμένη κατηγορία Ελλήνων που ζουν στο εξωτερικό να ψηφίζουν από το τόπο κατοικίας. Ναι.
Πώς είδαν το νομοσχέδιο αυτό οι Έλληνες της Γερμανίας? Γιατί είπαμε ένα βήμα έγινε. Έγινε αυτό το νομοσχέδιο. Έγινε ένα πρώτο βήμα το οποίο βεβαίως υπό προϋποθέσεις μπορεί να ψηφίσει κάποιος.
Ναι, το αποτέλεσμα θα το δούμε στο πόσοι θα γραφούν. Γεγονός είναι πάντως ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι θέταν το θέμα ως αναγκαίο χρόνια τώρα, όλοι αυτοί επειδή αποκλείονται πρακτικά τη διαδικασία, σαφώς και δεν νιώθουν ευχαριστημένοι. Βέβαια αυτό είναι ένα μακροπρόθεσμο, κάτι δηλαδή το οποίο το αποτέλεσμά του θα φανεί, διότι και όλοι εμείς που είμαστε χρόνια εδώ και διεκδικούσαμε ως σωστό αυτό το αίτημα, σε κάποια φάση δεν θα είμαστε ο βασικός κορμός του αποδημιουργισμού και αυτό θα αφορά τις άλλες γενιές, τις νεότερους ανθρώπους. Mm-hmm. Πάντως σε γενιές γραμμές σίγουρα δεν πρέπει να πούμε δεν έγινε τίποτα, έγινε κάτι, αλλά εντάξει θα μπορούσε να ήταν πολύ καλύτερο και δεν χρειαζόταν και τόσο μεγάλη αντιπαράθεση. Γιατί,
για αυτό το ζήτημα.
Εσύ, εγώ έχω το δικαίωμα να ψηφίσω. Τώρα γιατί να μην το δίνεις να το κάνω εδώ, αφού μου δίνεις τη δυνατότητα αυτή να πάω στην Ελλάδα και να ψηφίσω.
Ξέρετε, αυτή η αντιπαράθεση, αυτό που δεν μου άρεσε, Κώστα Τάτση, σε αυτή την αντιπαράθεση ήταν το γεγονός ότι μέσω αυτής της αντιπαράθεσης επηρεάστηκε πάρα πολύς κόσμος εδώ στην πατρίδα. Δηλαδή υπήρξαν συμπατριώτες μας Έλληνες από εδώ από την Ελλάδα που λέγανε γιατί να ψηφίζει ο Κώστας Τάτσης. Ο Κώστας Τάτσης μένει στο Μόναχο. Δηλαδή επηρεάστηκαν χωρίς ουσιαστικά όμως να γνωρίζουν ούτε τις συνθήκες, ούτε ποιος είναι ο Κώστας Τάτσης, ούτε
αν... Είναι σωστό. Δηλαδή... Είναι σωστό. Αυτό το διαβάσαμε και εμείς σε πολλά σχόλια που γίνανε και θα έρχεστε εσείς να αποφασίζετε για μας τι θα γίνει η δική μας ζωή και αυτό ήταν αποτέλεσμα σαφώς μιας αντιπαράθεσης που ήταν περισσότερο μικροκομματική
παρά ουσιαστική.
Δεν ήταν μια αντιπαράθεση ιδεών και διαλόγου για τη στρατηγική που θα ακολουθήσουμε το ρυθμό της διασποράς. Ήταν μεσυφέρητη, δεν μεσυφέρει λίγο πολύ. Ναι. Και αυτό είχε αυτό το αποτέλεσμα που πολύ σωστά λες και εσύ.
Γιατί είναι πραγματικά κρίμα οι ομογενειακοί σύλλογοι στο εξωτερικό, η Γενική Γραμματεία Αποδημοελληνισμού, εδώ η Φωνή της Ελλάδας, η Earth World, όλοι αυτοί οι φορείς που προσπαθούν να γεφυρώσουν την απόσταση μεταξύ του Έλληνα του εξωτερικού και της μητέρας πατρίδας. Τελικώς, ας πούμε, λες κάνουμε τόσα βήματα και ξαφνικά ερχόμαστε πάλι στην αρχή. Εκεί που ο Έλληνας νιώθει ξένος στη χώρα που τον φιλοξενεί, αλλά και ξένος όταν έρχεται στην Ελλάδα. Και λες κρίμα είναι.
Ναι.
Κρίμα είναι όταν κάνουμε τόσα βήματα. Πραγματικά γίνονται πολλά βήματα και ενδιαφέρουσες δράσεις για να δικτυωθούμε. Τέλος πάντων.
Και η Ελλάδα δεν είναι η ατέλειωτη χώρα που έχει την πολυτέλεια να μην αγκαλιάζει όλα τα παιδιά.
Όχι βέβαια.
Πάντως εσύ Νατάσα θα μπορούσε να σου υποψηφίσει για τον απόγευμα με τόσα θέματα που ξέρεις.
Να ασχοληθώ με την πολιτική, έτσι.
Λοιπόν,
θα το σκεφτώ αυτό τώρα αυτή τη χρονιά που μπήκε το 2022. Θα το σκεφτώ σοβαρά την πρότασή σου, Κώστα Τάτση. Εγώ στέλνω πολλές ευχές σε σένα και στο δορυφόρο του Μονάχου να έχεις δύναμη και το 2022 να συνεχίζεις να ενημερώνεις τους Έλληνες όπου γης, γιατί όλοι μπορούμε να βγούμε στην ιστοσελίδα, για το τι συμβαίνει στη Γερμανία αυτή τη στιγμή, τι συμβαίνει στη Βαυαρία, τα σημαντικότερα νέα της Ελλάδας και βεβαίως αυτό το υπέροχο κομμάτι του τι κάνει ο απόδημος ελληνισμός της Βαυαρίας και της Γερμανίας, τις δράσεις τους, τις οποίες μαθαίνουμε όλοι οι δημοσιογράφοι που ασχολούμαστε με την ομογένεια, τις μαθαίνουμε μέσα από τη σελίδα σου. Πραγματικά εύχομαι να έχεις δύναμη, κουράγιο να συνεχίσεις έτσι.
Είσαι, όπως είπαμε, προβάλλεις στον ελληνισμό της διασποράς και τους οργανωμένους φορείς και αυτό το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό, γιατί φαίνεται ότι το κάνεις με αγάπη. Και εγώ θέλω να μην συγχαρώ και να σου ευχηθώ ότι καλύτερο για το 2022.
Μια καλή χρονιά να έχουμε, θα τα λέμε βεβαίως στον αέρα.
Καλά,
πολλές ευχές. Γεια και χαρά.
Γεια χαρά.